Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 18. april, vijesti dana. Glavna tužiteljica Bosne i Crvene Gordana Tadić i tužiteljica Srbije za ratne zločine Snežana Stanojković potvrdile spremnost za jačanje suradnje tužilaštava u regionu koja je ključna za kažnjavanje svih ratnih zločina. Narodna skupština Republike Srpske prihvatila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se predviđa uspostavljanje rezervnog sastava entitetske policije.
To je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Drugi dan 10. Sarajevo Biznis Foruma posvećen temi digitalizacije i digitalne revolucije. Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić preuzeo nagradu kojom je proglašen počasnim građaninom Sarajeva, a koju je prošle godine odbio. Biskup banjalučki Franjo Komarca izjavio da ga raduje susret poglavara Katoličke crkve pape Franje i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika.
Da će sigurno biti pitanje gdje su katolici, zašto se katolicima nije omogućilo ni politički, ni pravno, ni ekonomski, materijalno, da svi oni koji su željeli vratiti se, da vrati.
Reporteri bez granica objavili izvještaj o medijskim slobodama. Bosna i Hercegovina zauzima 63. mjesto od 180 zemalja u svijetu.
Ako smo bolji od Srbije, u kojoj je Aleksandar Vučić vlasnik svega, od Crnoj Gore, u kojoj su posađani takozvana vlast i takozvana opozicija na krvi noža, ni jedni ni drugi svoje novinare ne plaćaju mjesecima, iskorištavaju beskrajno, to nije neki bog na kakav boljitak.
Vlada Rusije zabranila izvoz ruske nafte i naftnih prerađevina u Ukrajinu. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro nazvao nove američke sankcije protiv centralne banke Venezuele ilegalnim i nemoralnim. Naoružani napadač ubio 14 ljudi nakon što je oteo putnički autobus u jugozapadnom Pakistanu. Iz Bihanka javljaju pojačan promet vozila na ulazu u BiH, na graničnim prelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U nastavku redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske prihvaćen je nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se predviđa uspostavljanje rezervnog sastava entitetske policije. U skupštinskoj raspravi koja je prethodila glasanju, poslanici opozicije iznijeli su zabrinutost zbog određenih odredbi koje po njima nisu jasno definisane. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kojim se utvrđuju formalno pravni uslovi za uspostavljanje rezervnog sastava entitetske policije. U završnoj riječi ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač rekao je da su razlozi za donošenje ovog zakona podizanje nivoa sigurnosti zbog povećanog priliva migranata.
Da i dalje održimo nivo bezbjednosti i zaštite imovine naših građana na nivou na kojem je oni sada. To jedino možemo da uspijemo sa rezervnim sastavom. Istog razloga u ovom zakonu je prijedlog rezervnog sastava, to je nešto što nam je neophodno, da imamo jednu novu dodatnu snagu, jer ako mi sada iz našeg aktivnog sastava isključimo par stotina ljudi i pošaljemo ih negdje na granicu, narušimo bezbjednost u našim gradovima, što ne smijemo opet da dopustimo.
Za poslanike opozicije sporne su odredbe zakona koje se odnose na mogućnost pripadnika policije da lišavaju slobode. Tako poslanik BDP-a Jelena Trivić kaže da sa ovim zakonom dodaje 15 ovlaštenja službenim licima MUP-a koje nije jasno definisano.
Moram reći da je lišenje slobode definisano jako nedorečeno, nesistematično, ostavlja puno prostora za tumačenje i zaista mislim da će ovako definisano rješenje biti problem ne samo za građane koji će osjećati strah, a trebali bi osjećati od svoje policije sigurnost, već će napraviti problem i policijskom službeniku koji će imati sada preširoko i nedovoljno dobro definisano ovlaštenje.
Na današnjoj sjednici između ostalog usvojen je zakon o izmjeni i dopuni zakona o platama zaposlenih u MUP-u kojim je propisano povećanje plate od 10% policijskim službenicima sa srednjom i višom stručnom spremom. Nastavak četvrte redovne sjednice entitetskog parlamenta zakazan je za utorak 23. aprila kada bi se na dnevnom redu trebao naći sporni zakon o javnom redu i miru. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Tuzli je danas održana preskonferencija povodom 20. kolektivne dženaze u Vlasenici. U subotu će biti ukupano 20 žrtava stradalih u ratu na memorialnom mezarju Rakita u Vlasenici, javlja Maja Nikolić.
Mujo Hadžiomerović, predsjednik Međlisa islamske zajednice Vlasenica, pozvao je da što više ljudi dođe na kolektivnu dženazu u subotu u Vlasenici, kada će biti ukopano 20 žrtava čija su tijela pronađena u masovnim grobnicama od Han Pijeska do Kladnja.
Ove žrtve su pronađene prošle godine na prostoru Pećine, na dijelu magistralnog puta Vlasenica Han Pijesak. Ubijene su kod vode, a jednostavno dole u podnožju su ukopane.
Mensur Ferhatović u subotu će sahraniti dva brata, a oca je sahranio na drugoj kolektivnoj dženazi u Vlasenici.
I zadnji razgovor s mojim ocem koji je bio 24. maja, naime ja živim u Rijeci od 90. godine, kaže on, oko kuće nam hodaju komšije sa čarapama na glavama, blokirani smo, ne možemo ništa. Dva brata su odveli iz kuće tu večer, a on je se probudio nakon udarca u glavu ujutro i tako je on živio u Vlasenici sa ovim starim nejakim koji su ostali negdje, ja mislim, do septembra mjeseca.
Mujo Hadžiomerović upozorio je da su još prošle godine pokrenute krivične prijave za čelnike kriznog štaba iz Vlasenice, među kojima i sadašnji načelnik Vlasenice Mićo Kraljević.
Previše je zločina počinjeno u Vlasenici i neshvatljivo je da su samo do sad troje odgovarali.
Za 2500 stradalih u Vlasenici do sada su pred Haškim tribunalom i sudom Bosne i Hercegovine osuđeni Dragan Bastah, Dragan Nikolić Jenki te Goran Višković. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pripreme za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice teku po planu. Formirani su svi pododbori koji su već počeli sa određenim aktivnostima, rečeno je na današnjem sastanku organizacionog odbora. Javlja Sadik Salimović.
Biće mnogo aktivnosti na organizaciji, ali svi pododbori su se maksimalno angažovali na izvršavanju obaveza. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Pripreme idu bez problema, mislim da smo i na vrijeme krenuli i nadam se da ćemo mi uspjeti bez nekih problema da riješimo sve ono što nam naiđe, kao i u prethodnjih godina.
Najmasovniji sadržaj i ove godine bit će marš mira. Neophodno je obezbijediti sigurnost na trasi od Nezuka do memorijalnog centra Potočari, kaže Munir Habibović, predsjednik pododbora.
Mi smo već prošle sedmice bili na terenu, već od sutra mi planiramo ići da obiđemo i ovaj dio trase do Nezuka, da vidimo u kakvom je stanju trasa, gdje bi to bilo prioritetno prvo da radimo.
Pod odbor za izdavačku djelatnost podržat će štampanje monografija u cilju da se spriječi negiranje genocida. Profesor Adif Đozić, predsjednik pod odbora.
Mi smo svjedoci da se mnogo više piše knjiga o negiranju genocida nego knjiga koje potvrđuju istinu o genocidu. Obaveza je akademske zajednice i svih ljudi od pera se u narednom periodu maksimalno angažiraju na sprečavanju onih koji pokušavaju, služeći se lažima ili iskrivljivanjem činjenica, njihovim perfidnim prikrivanjem, da negiraju genocid u Srebrenici.
Do sada je identifikovano 12 žrtava genocida, ali proces identifikacije se nastavlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Banjalučki biskup Franjo Komarce pozvao danas u uskršnjoj poruci sve katolike da ne odustaju od povratka sa područja sa koji su ratu prognani. Biskup Komarce osvrnuo se i na predstojeću posjetu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika poglavaru katoličke crkve papi Franji, kazavši kako se nada da će biti riječi o povratku ljudi i imovine. Milorad Milojević.
Biskup Banjalučki Franjo Komarica rekao je danas u Banja Luci da ga raduje susret poglavara katoličke crkve pape Franje i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, do kojeg bi trebalo doći iduće sedmice. Istakao je da očekuje da će jedna od glavnih tema tog susreta biti činjenica da u Republici Srpskoj nedostaje skoro 95% katolika u odnosu na njihov broj prije rata, te da će se govoriti i o drugim temama koje se tiču katolika i katoličke crkve u Bosni i Hercegovini.
Da danas zapravo imamo manje od polovice katolika od onoga broja koji je bio prije rata na području cijele Bosne i Hercegovine, u polovici Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska, katolika danas nedostaje čak skoro 95% i vjerujem da će, ako i o čemu bude razgovora između Svetoga Oca, odnosno njegovih suradnika i katoličkog predstavnika naše zemlje, da će sigurno biti pitanje gdje su katolici, zašto se katolicima nije omogućilo ni politički, ni pravno, ni ekonomski, materijalno, da svi oni koji su željeli vratiti se, da se vrati.
Komarica navodi i kako postoji želja među 4000 porodica katolika da se vrate na svoja ognjišta, ali da im niko ne želi u tome pomoći.
Ako i koja tema, kažem, bude na tapeti u tom susretu, da će morati biti postavljeno pitanje šta kanite s Bosnom i Hercegovinom bez jednog konstitutivnog naroda i bez jedne vjerske zajednice, katoličke crkve, koja tamo nije od jučer, nije jučer došla, niti danas došla, nego je, ima duge, duge korijene svoje.
Kao još jedno bitno pitanje koje treba riješiti, Komarica ističe i problem nevraćene imovine katoličkoj crkvi. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini je prije dva dana prilikom otvaranja konzularne kancelarije u Drvaru izjavio kako se nada da će se raseljena lica vratiti i da će u nekoj perspektivi ovaj grad biti srpski kao što je oduvijek bio. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, dr. Husnija Kamberović, kaže da je to neodmjerena izjava te upozorava da je neodrživ nacionalni predznak koji se u Bosni i Hercegovini često stavlja uz nazive nekih mjesta. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Iako su tokom istorije Drvar pretežno naseljavali pravoslavci Srbi, u ovo mjesto su dolazile brojne zanatlije i stručnjaci različite pripadnosti, jer je Austro-Ugarska, koja je osnovala grad, tada selo, razvijala drvnu industriju, podsjeća profesor Husnija Kamberović.
Srpska većina je u Drvaru posebno naglašavana i posebno se pojačavala poslije Drugog svjetskog rata, ali sve do evo ovog posljednjeg rata, rekli bismo da je većinu stanovnika u Drvaru da su imali Srbi, ali to nikako ne znači da on jeste ekskluzivno srpski grad, nego je on zapravo jedan grad u kojem evo čak Srbi, na primjer evo početkom 20. stoljeća su činili tek jedva nešto više od 50% stanovnika.
Period 1992-95. godina donio je izmjene u strukturi stanovništva kada se kao većinsko smjenjuje srpsko i hrvatsko stanovništvo. U skladu s tim grad dobija nacionalni predznak.
Drvar je dobar primjer šta znači taj pokušaj građenja ekskluzivno nacionalnih ili etničkih nasilja, jel? Umjesto da naglašavaju da je Drvar, ne znam, srpski ili hrvatski, i umjesto što ljudi pristaju na to da sudjeluju u tom, rekao bih, nerazumnom ratu nacionalnih narativa, bilo bi puno bolje da se vrate u neki normalan, da tako kažemo, život, da vide koliko oni mogu od onoga što Drvar ima bolje živjeti.
Popis stanovništva iz 2013. godine pokazao je što znači insistiranje na nacionalnoj homogenizaciji i stvaranje etnički čistih mjesta, kaže profesor Husnija Kamberović.
Zapravo samo bismo mogli reći da imamo 6 općina u čitavoj Bosni i Hercegovini koji su zadržali svoju neku multietničku strukturu. To opet ne znači da ako u nekom gradu neko čini manjinu, da taj grad ne pripada njemu ili da bi trebao ili mogao zadržati neku svoju nominaciju koja bi isključivo imala taj etnički ili nacionalni predznak.
Prije rata u Drvaru je živjelo preko 17.000 stanovnika, a danas je 10.000 manje. Grad je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma podijeljen na dva dijela, veći dio je u federaciji, a mnogo manji sa jedva 100 stanovnika je u Republici Srpskoj, gdje se zove Istočni Drvar. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Reporteri bez granica objavili su izvještaj o medijskim slobodama na kojem Bosna i Hercegovina zauzima 63. mjesto od 180 zemalja. Prema ovom rangu Bosna i Hercegovina je bolje pozicionirana od većine zemalja u regiji, no i dalje su prisutna zastrašivanja novinara, loši uslovi rada, politički pritisci. Detaljnije Dželana Halimović.
Polarizirana politička klima, praćena konstantnim verbalnim napadima i nacionalističkom retorikom, stvorila je nepovoljne uslove za medijske slobode, stoji u izvještaju Reportera bez granica o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini. Etničke podjele i govor mržnje su sve očitiji, a urednička politika, kažu, upravo to i odražava. Kao primjer ugroženosti naveli su proteste u Banja Luci u povodu nerazjašnjenog ubistva Davida Dragičevića, gdje su ograničene i sloboda okupljanja, ali i medijsko praćenje. Članica upravnog odbora organizacije BH Novinari Milkica Milojević kaže kako je upravo to eklatantan primjer pritisaka i gušenja medijskih sloboda.
Sada se u Narodnoj skupštini vodi debata i vjerovatno će biti usvojeni zakoni kojima će biti takve stvari koje su rađene 25. decembra i nekih drugih dana biti legalizovane. E sad, to vam je ono ko sa aflatoksinom u Srbiji kad je bila afera, pa su imali, ne znam, otrov ili aflatoksin u nekoj stočnoj hrani, pa su on to riješili tako što su povećali dozvoljene vrijednosti za 10 puta. Tako je ovdje, ovo nezakonito jest. To je najbolje ogledalo moći i odnosa i prema građanima.
Mada je Bosna i Hercegovina pozicionirana na 63. mjesto, bolje od Srbije, Crne Gore ili Sjeverne Makedonije, stanje, kako navodi Milojević, nije za likovanje.
Ako smo bolji od Srbije u kojoj je Aleksandar Vučić vlasnik svega, od Crne Gore u kojoj su posađani takozvana vlast i takozvana opozicija na krvi noža, ni jedni ni drugi svoje novinare ne plaćaju mjesecima, iskorištavaju beskrajno, to nije neki bog zna kakav boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki ministar pravosuđa William Barr objavit će redigiranu verziju izvještaja specijalnog istražitelja Roberta Muellera o navodnom ruskom uplitanju na predsjedničke izbore 2016. godine, te da li je predsjednik Donald Trump ometao pravdu. Barr i njegov zamjenik Rod Rosenstein, koji je prije dvije godine imenovao Muellera za specijalnog istražitelja, danas će se pojaviti pred novinarima i odgovarati na njihova pitanja. Priredila Milena Rakela.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je više puta kritizirao Muellerovu istragu ponavljajući da se radi o lovu na vještice, u jučerašnjem radijskom intervjuu je kazao da bi se i on mogao obratiti medijima nakon što to uradi Barr. Muellera i njegov tim su gotovo dvije godine istraživali da li je Trumpova kampanja bila u dosluhu sa Rusima i da li je predsjednik ometao pravdu. Izvještaj je sačinjen na gotovo 400 stranica, dovršen je 22. marta, a državni tajnik za pravosuđe Barr je Kongresu poslao sažetak nalaza na 4 stranice, 2 dana kasnije, u kojem je kazao, citat, kako istraga nije utvrdila da su članovi kampanje predsjednika Donalda Trumpa se urotili ili koordinirali djelovanje sa ruskim vlastima kako bi utjecali na ishod predsjedničkih izbora, te da predsjednik nije ometao pravdu. Završen citat. Međutim, u izvještaju piše da se predsjednik Trump ne može u potpunosti osloboditi sumnje u to da je ometao pravdu. Demokratski zakonodavci vrše pritisak na Barra da objavi izvještaj u cijelosti. Predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi izjavila je da je Barr svojim naporima da zaštiti Trumpa odbacio kredibilitet i neovisnost Ministarstva pravosuđa. Demokrati su izrazili zabrinutost da Barr, kojeg je imenovao Trump, pokušava prikriti negativne nalaze o predsjedniku. Barr je izjavio kako će objaviti cijeli izvještaj uz određenu redakturu, odnosno izostaviti će osjetljive informacije. Sažetak Muellerovog izvještaja koji je Barr objavio nije detaljno opisivao ono što je specijalni istražitelj doznao o nizu suradnika predsjednika Trumpa koji su imali kontakte sa Rusijom tokom kampanje i u prijelaznom periodu nakon izbora. Također nije objašnjeno zašto je nekoliko predsjednikovih suradnika tokom istrage lagalo saveznim istražiteljima ili Kongresu.
Ponovo BH aktualnosti. Predstavnici 12 granskih sindikata sastali su se danas u Sarajevu s glavnim pregovoračem vlade Federacije BiH za kolektivne ugovore i direktorom Federalnog zavoda za planiranje razvoja. Tema razgovora bila je metodologija izračuna minimalne plate. Amir Purić.
U toku ove i naredne godine prestaće važiti kolektivni ugovori za čije potpisivanje je nadležna vlada federacije. U međuvremenu stupio je na snagu i novi zakon o radu koji propisuje da će se minimalna plaća odrediti na osnovu metodologije koju će utvrditi Federalni zavod za programiranje razvoja. Koji parametri će uticati na iznos minimalne plate, objašnjava direktor ovog zavoda Ljubiša Đapan.
Mi ćemo koristiti socijalne parametre kao što su prag siromaštva, prosječan broj članova domaćinstva i tržišne parametre kao što su stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, onda određeni koeficijenti odnos stanovništva i radne snage, odnos radno sposobnog stanovništva i radne snage. To su parametri koji se koriste inače uobičajeno u svijetu.
Predstavnici sindikata zahtijevaju da jedan od parametara za izračun plate bude i minimalna satnica, koja prema trenutnom kolektivnom ugovoru iznosi 2 marki 31 konvertibilni pfening. Govori Zijad Latifović, predsjednik sindikata zdravstva federacije.
Sindikat će zahtijevati da se najniža plaća podigne za sve radnike u Federaciji Bosne i Hercegovine za onoliko koliko utvrdimo da nam je dovoljno u prvima za ispunjavanje bar osnovnih potreba. Normalno da će na to utjecati i zakon o doprinosima, ali mi ćemo insistirati na tome da to ne bude nikakav parametar. Znači da ne bude povećali smo vam platu zato što smo vam uveli topli obrok u platu pa vam je povećana najniža plata.
Ako vlade i sindikati postignu dogovor oko metodologije, još jedan problem u ovom procesu bi moglo biti ekonomsko-socijalno vijeće federacije koje nije zasjedalo već 16 mjeseci. Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Policija je sinoć u Tehliću uhapsila Iliju Pavlovića, koji jučer fizički napao poslanika u parlamentu BiH i predsjednika SNSD-a u Tehliću Dragana Bogdanića. Bogdanić je ocijenio da je fizički napad na njega povezan sa političkim događajima u ovom gradu. U posljednje 3 godine ovo je tek jedan od nizu incidenata na lokalnoj političkoj sceni. Pričarne se Grbešića.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a u Tesliću Dragan Bogdanić rekao je da fizički napad na njega ima političku pozadinu.
Ilija Pavlović je izašao iz vozila, odnosno počeo odmah da me vrijeđa pri otvaranju prozora. Udario me, od udarca sam pao, naočale su odletle, negdje nisam ih uspio ni naći. Mislim da je za svega stoji politika, očigledno sam ja neko koji nekim smetam.
Ilija Pavlović je uhapšen i istragu vodi okružno tužilaštvo u Doboju. Načelnik opštine Teslić i predsjednik lokalnog SDS Milan Miličević je osudio napad na Bogdanića, ali i istakao da je ovo tek jedan u nizu incidenata u ovom gradu.
Mnogo sam ja puta do sad se oglašavao povodom svih tih događaja i naravno da sam svaki od tih događaja osudio. Ponavljam, ta vrsta političke nekulture u Tesliću postoji od pojave Dragana Bogdanića na političkoj sceni Teslića.
Teslički SNSD saopštio je da je napad politički motiviran, te da je napadač, citiramo, ranije korišten od strane načelnika za prljave radnje. Završen citat. Načelnik Miličević kaže da će zbog tih navoda tužiti predstavnike SNSD-a u Tesliću. U stranačkom saopštenju stoji da je predsjednik Socijalističke partije u Tesliću Dragutin Škrebić nudio novac ili Pavloviću kako bi napao Bogdanića. Govori Dragutin Škrebić.
Taj napadač nikad nije bio ni član Socijalističke partije, niti je bilo kad ko imao bilo iz Socijalističke partije bilo kakve kontakte s njim. Koliko ja znam, on je izbore radio za Bogdanića i čak se priča da je član SNSD-a, ali mislim da izvorni SNSD nema veze s tim, da je to obračun unutar njihove neke grupe oko kupovne odborničkih mandata. Mislim da je to nepolitička pozadina u pitanju, ali u svakom slučaju nadležni organi treba da urade svoj posao.
U posljednje 3 godine u Tesliću je zapaljen automobil člana SDS-a Nevena Majstorovića. U podmetnutom požaru je uništeno i vozilo bivšeg predsjednika PDP-a Radojice Todića. Nakon napuštanja stranačkog kluba u lokalnoj skupštini, na vozilu u vlasništvu porodice odbornice SNSD-a Dijane Đekanović izbušene su gume i zabije nož u krov automobila. Ovi događaji do danas nisu rasvijetljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tesliča, Arnes Grbešić.
Rediteljka, aktivistica i feministkinja Neira Latić-Hulusić nedavno je napisala kolumnu sa naslovom Po vama se ništa neće zvati, u kojoj govori o odnosu bosansko-hercegovačke vlasti prema kulturi i slobodi riječi. U intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara zbog čega je bitno poštivanje ljudskih i prava na različitost, te koliko je bila izložena predrasudama kao žena sa hidžabom. Razgovarala Marija Arnautović.
Napisali ste kolumnu sa naslovom Po vama se ništa neće zvati. Vrlo simboličan naslov, a referira se na današnju vlast u Bosni i Hercegovini i ono što će ostati iza njih.
Referiram na jedan poražavajući odnos prema kulturi, kulturnom stvaralaštvu, prema umjetnicima, ali referiram zapravo malo više na odnos prema novinarima, prema slobodnoj riječi, prema slobodnoj misli uopšte, i postavljam tezu da mi zapravo sada živimo neki srednji vijek i da je pitanje da li ćemo ikada dočekati taj neki misaoni preporod ili renesans.
U jednoj drugoj kolumni ste napisali, ja ću iscitirati samo jednu rečenicu, kao što moja vjera nije prijelazna na one koji je u srcu već ne osjećaju, tako nije ni njihova seksualna orijentacija. Pisali ste zapravo o najavljenoj paradi ponosa u Sarajevu. Nakon te najave mi smo opet imali i u online prostoru i u stvarnom prostoru jako izražen govor mržnje. Zbog čega je to tako kod nas?
Postoji jedna ozbiljna neobrazovanost koja se nikada nije komuniciralo, jel? O pitanjima slobode seksualne orijentacije. Sa druge strane, ono što je prestrašno što se dešava upravo, jeste i odgovornost medija za ono što prenose, čije riječi prenose i način na koji predstavljaju nešto što je ustavom zagarantovano slobodno okupljanje građana. I šta se zapravo dešava? Vi imate evo već u aprilu jedan strašan atmosfer koja se stvara i sa jedne i sa druge strane.
Pomenuli ste neznanje. Da li je, po vašem mišljenju, neznanje ključni problem Bosne i Hercegovine?
Neznanje jeste, ali mi nismo svjesni da ne znamo. Mi imamo jedan čudan onako, isto kao da nam je, Bože sačuva, genetska predispozicija, da mi osjećamo se kao da zapravo znamo sve o svemu i onda nemamo potrebu da učimo. Nemamo uopšte potrebu da upoznajemo drugačije, nemamo potrebu da razgovaramo, nemamo potrebu da istražujemo.
Hvala lijepo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U posljednje vrijeme intenzivirani su radovi na izgradnji ceste od Stoca do Neuma, jedinog BH grada na Jadranskoj obali. Radi se o projektu izgradnje puta na kojeg se čeka već 40 godina i zbog kojeg je Neum saobraćajno izoliran od unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. Aktualna cesta je uska i prolazi krševitim zabačenim područjem, pa je normalan promet ljudi i roba skoro nemoguć. Očekuje se kako će konačnim spajanjem Neuma sa Stocem i ostatkom zemlje koristi imati i susjedne opštine u Hercegovini. Mirsad Behram.
Jedan dio ceste je duge ukupno oko 50 km iz pravca Neuma je završen, a očekuje se i početak izgradnje od Stoca prema Neumu. To su dobre vijesti, posebno za Neumljane, koji kažu da žive kao na izoliranom ostrvu, okruženom morem s jedne, Hrvatskom s dvije strane i neuslovnom, tako reći, kozijom stazom ka unutrašnjosti BiH. Kako izgleda svakodnevni život, objašnjava nam predsjednik udruge turističkih djelatnika Neuma, Davor Krešić.
A mi lokalci, evo ne znam, pokvari vam se frižider, vi nemate majstora prije Mostara, zovete majstora da dođe popraviti, on kaže koliko vam god naplatim, meni će biti malo, a vama će biti puno.
Turistički radnici u Neumu kažu da će nova cesta, za koju vjeruju da će biti gotova za najviše 2 godine, omogućiti manje cijene roba i više gostiju u toj jedinoj BH morskoj destinaciji. Direktor hotela Sunce u Neumu, Luka Prkačin.
Samo nepostojanje odgovarajućeg kvalitetnog puta prema unutrašnjosti pravi veliki problem i što se tiče dolaska gostiju, a onda i što se tiče svakodnevnog, znači, snabdjevanja i funkcioniranja od same nabavke roba koja uglavnom sva dolazi iz unutrašnjosti od pravca Mostara.
Završeno je asfaltiranje skoro 2 dionice puta iz pravca Neuma te izgradnja tunela kod Oštrovca, a istovremeno se, što smo se i sami uvjerili, probija tunel kroz planinu Žaba u dužini od 975 metara. O novom putu u Neumu su nam Đuro Kralj i Franjo Dragičević kazali.
Svi mi koji idemo gore za Mostar i svako će biti od velike važnosti za Neum i oslobodit će i ovaj granični prijelaz.
Komunikacija nikako. Ja često idem tim putevima, to je što kaže vi zamuku put da se prođe, a sad ovo što se gradi, ovo je nešto baš što svi trebamo i u normalnom svijetu što jest.
Turistički radnici ističu i da će povezivanje Neuma sa ostatkom BiH koristiti i okolnim općinama u Hercegovini, jer će gosti moći ići u posjete Stocu, Čapljini, Mostaru pa i Sarajevu. Stočanin Samir Seno Zekić podsjeća da Stolac ima na desetine kulturno-historijskih i prirodnih spomenika.
Ono što bi posebno možda dobro bilo da se turisti koji dolaze u Neum, da im se stavi do znanja s kakvim ljepotama raspolaže Stolac, kakvim historijskim spomenicima raspolaže Stolac. Da onaj period kad im nije vrijeme za kupanje, ako im je ružan dan ili recimo prije podne ili poslije podne, poslije kupanja, da dođu da počne taj stolac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Neuma i Stoca, Mirsad Behram.
I poštovani, toliko za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdrav od Enesa Hrinčića i Milana Obradovića.